ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝካየድ ምርጫ ምዝገባ መረፅቲ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ ኣብዚ ምዝገባ ልዕሊ 2.7 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለዉ ተባሂሉ ኣሎ ኮሮና ቫይረስ ብምክልኻል እቲ ከይዲ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ ክብል እውን እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ኣሎ ገለ ካርድ ምርጫ ንክንወስድ ተገዲድና ኢሎም ብዛዕባ ዝተባሃለ እውን ኣብቲ ክልል ካርድ ክወስድ ተገዲደ ኢሉ ዘመልከተ የለን ኢሉ ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ዝርዝር ጸብጻብ ኣለዎም
ربع 4 باقومين خلت الشحن عصر تغلت سنة متمرت ككاد قطرو تتحيزو لزلو كلاوي مرزع تغراي مزقبا مرزتي تمالي تزازمون عبال أمرار حاكمشين مرزع تغراي تحبابار بروفيسر مرزع تحيي ندمت أميركا كمستزاربو عصر تحموش تسنس تجمر مزقبا مرزتي بسروع كساب إسران كلتا نحاسة زيغات الأخوينو عبز حالفة كدامن سنبت اندمام فولي مزقبا كمز تخايد حبي روميام عبزي مزقبا مرزتي لعل خلتنات بشدشت ميليون مرزتي نممزقاب تتليمو لعل خلتنات بشوعات 4 ميليون مرزتي تمزقبو ميلام
زيزاري نتايت هزبي نتكارد عبيجي بوليتكاو ترقوم هيو ኣብ ግዜ ወሲዱ ናብ ካልኦት ክረምቲ ኢና ኒና ኮረና ኒሀ ኣንበጣ ምምካት ኒሀ ስርሑ ዝኸይድ እውን ምእንታን ከብል መጀመርያ ካርድ ከም ዓብዪ ወሲዱ ስለዚ መጀመርያ ክልተ መዓልታት ዳርጋ ልዕሊ 89% ተወዲዩ ብዙሕ ናይ ድሌት ኣሎ ክሳተፍ ዝደሊ ብምሉእ ንትግራይ ክመርፅ የ ዝብል ክሳተፍ እየ ዝብል ዕድሚኡ ዝወስኸ ኣብ ካልእ ክልል ዝነበረ ሓደሽቲ ፓርታት ስለ ዝመፅ እውን ጎስጓሱ ፖለቲካ ኩነታት ኩሉ ርኢኻ መራፂ ክውስኽ ተገይሩ 2,600,000 ህዝቢ ምዝገብ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ልዕሊ 2.7 ካብ ቅድናስ ልዕሊ 103 ሚታዊ ኮይኑ ኣሎ
ሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ከም ዝሓበርዎ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ብስፍሓት ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ነይሩ ኢሎም ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ክልል ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ፈላሙት ክልተ መዓልቲ እዩ ዝበዝሕ ህዝቢ ተመዝጊቡ ኢሎም ከይዲ እቲ ምዝገባ መሸፈኒ ኣፍነ ፍንጫን ማስክ ምጥቃምን ካልኦት ናይ ኮሮና መከላኸልቲ መንገድታት ምፍፃም ተኻይዱ ድማ ኢሎም
ዕውስ ዝኾነ ናይ ቅድመ መረፃ ስራሕቲ ተኻይዱ ኣሎ ልዑል ዝኾነ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ዘሎ እዚ ድማ ንኮረና እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ማለት እዩ ማስክ ተጠቂሙ ርሕቀቱ ሓልዩ ካብ ኮረና እናተኸላኸለ እዚኣ ኣብዛ ወቅቲ እዚኣ ፈሊቲ ገብረታ እዩ ኮረና ምክልኻልስ ሓደ ንቅብሉነቱ መለክዕ ስለ ዝኾነት ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ መረፃ ዘይካድኩስ ንኮረና እየ ስለ ዝበለ ንሕና ድማ ኮረና እናተኸላኸልካ ኣብ ክረምቲ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝለዓለ ህዝቢ ተሳትፎ ሃልዎ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዝካየድ ንምርኣይ እዩ ናይ ትግራይ መረፃ ስለዚ ኮረናዊ እንዳተኸላኸልና ብፅቡቅ ንኸይዱ ማለት እዩ
ኣብ ገለገለ ከባቢታት ሰባት ብግዲ ካርድ መረፃ ክወስዱ ይግደድ ኣለዉ ተባሂሉ ዝለዓል ሕቶ ንተሓባባሪ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓይ ኣቕሪብና
ኣነ ብዚ ከባቢ እዚ ስደይደለኽዎ ካርድ ክወስድ ተገዲደ እየ ዝብል ተልዩ ኮይኑ ናብ ኮሚሽን ይቅርብ ኮሚሽን ማ ይፈትሐሉ ኣብ ትግራይ መረፃ መሰል እዩ ስለዚ ኣገዲዱ ዝወስድ ካርድ እውን የለን ተገዲዱ ዝመርፅ እውን የለን ስለዚ ኣብ ትግራይ ከምኡ ዝበሃል ለ ክሳብ ሕዚ ዝመፀና ዘሎ ካብ ደገ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘለዉ ወይ ውድባት ወይ ሚድያታት እዮም ጥይቕና ዘለዉ ናብነት ገሊኦም ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ደወሉ ነይሩ እሶም ድማ ኣብን ይኹን ካልእ መንግስቲ ወልቃይትን ራያን ናይና እዩ ግልፂ ፖለቲካዊ ዓላማ ዘለዎም እዮም መረፃ ከይካየድ ኣሎም ኢሎም እውን ዝኣወጅ እዮም ስለዚ ካብኦም ነቲ መረፃ ከይዱ ኣለታዊ ተፅዕኖ ንምፍጣር ዝገብሩ ወልና ናነብሲ ድንበር ተዝህልው ነይሮም ትግራዋይ ኮይኑስ ካርድ ተገዲደ ኢሉስ ናባና ከቅርብ ይኽእል ነይሩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ትግራዋይ ከምኡ ኢሉ ዝግደድ እውን ዘሎ ኢሉና ይንወስድን ተልዩ ሓደሓደ ግን ናብ ኮሚሽን ይምፃእ ስለዚ ዝግደደሉ ኩነታት የለን ኣሚኑ ደልዩ ተመዝጊቡ ድምፂ ሂቡ ንክኸይድ ዴሞክራሲያዊ መስል ንክጥቀም በር ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ተፅዕኖ ንክበፅሕ ኮሚሽን እውን ድሌት ኣይኮነን ናይ ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብዚ ወቅቲ ድሌት ኣይኮነን
ኣብ ጉዳይ ትመረፃ ክሳብ ሕዚ 4 ግዜ ናይ ውድባት ፖለቲካ ክትዕ ዝተካየደ ኮይኑ ሓደ ናይ መወዳእታ ድማ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ኣሎም ተወሳኺ ጎስጓስ መረፃ ንሓሰ 29/2012 ከም ዝዛዘም ተሓቢሩ ኣሎም ኣብ ትግራይ ኣብዝካየድ ኣብዚ መረፃ ህወሓት ውድብ ናፅነት ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ባይቶና ብተወሳኺ እውን ዓሲምባ እናተሳተፍሉ ዝርከብ ኮይኑ 62 ናይ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ትካላት ንክዕዘቡ ፍቓድ ከም ዝተሃቦም ድማ ካብቲ ኮሚሽን መረፃ ዝረከብናይ ሓበሬታ የመላኽት ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም